Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar berkenan mengurniakan 42 ventilator bagi kegunaan hospital-hospital di negeri itu. Ventilator yang dikurniakan itu juga merupakan sumbangan daripada dermawan dan juga rakan-rakan baginda untuk meringankan beban kerajaan. Sumbangan berkenaan disampaikan baginda menerusi Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ di mana Sultan Johor bertitah ventilator berkenaan akan diagihkan kepada hospital-hospital kerajaan di seluruh Johor mengikut keperluan oleh Pengarah Kesihatan Johor. Baginda sedar bukan mudah untuk mendapatkan peralatan ini, lebih-lebih lagi ketika musim penularan wabak COVID-19. Malah, jika ada lagi yang sudi untuk memberikan sumbangan kepada YSIJ, pihaknya mungkin dapat mengusulkan lebih banyak lagi untuk digunakan hospital-hospital.